Endika Alonso zinegotzia, Endika, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Zer da Enrique Mayak zehazki jakinarazi dizuena?
Bueno, dena torri da, jakingo duzuenez, udal taldea karten, edarkartu, bazaren astean, eman zuen prentza horreko baten bizartez, batasunaren, privilegioaren berri, ze ekimen antolatu behar zituen, horrek asko harritu gintu ez, holako gauzak historikoki adostuak izan dire, edo behintzat informazioa jaso izan dugu beste taldeok aurretik, ez? Aurten horrela izan izan, bereien erabaki gutxe izan zen, gu prentza aurreko horretan enteratu ginen, eta ondoren salatu genuen jarrera. Orduan gaur, galdetu zaionean hori zergatik izan den horrela, bo, argi eta garbitz egin digu, esan digu, dagoen giroarekin, horrela iaia tekstualki, dagoen giroarekin ja ez duela konsensuari bilatuko, eta bere kompetentziako gauza guztiak, alkaldiaren, alkatetzaren kompetentziak baldin badira, ba horrela jokatuko duela. Bestela, oposizioko taldea beti ari garelako adosten bere kontra joateko, eta horrela ja, bueno, ez duela horrelako gehiagori jasotzeko asmorik, ez duela nahi. Claro, gure ustez hori ere ez da aldaketa oso handia, esan nahi dut. Izan daiteke verbalizatzea bai berria, ez? Baina orain arte bere jokaldia edo bere jokaera nolako izan den ikusten ari gara. Informazio eza eta alde bakartasuna gai potolo guztietan. Horregatik hain zuzen ere, hilabeteak kasi-kasi legealdi guztia daramago, bueno, ba, oposizioko hiru taldeak markatzen, bai adierazpenetan, bai aurrekontuetan, bai beste gai guztietan bidea, ez? Informazio eza falta, oza, informazio ezagetik eta jokatzeko modua gaitik.
Ez du adostasunik bilatuko, hori xe berretxe egin du, esaten duzun moduan legegintzaldi osoan martxan jarritako politika izan delako, Enrique Mayaren agurraren aurreko azken bola partidua, ez, bere agurraren aurretik.
Bai, bueno, aldatzea orain arraroa litzateke, ez, UPNek jarrera aldatzea, baina oso esanguratsua da, bada, agurtuko da, ba, bueno, azkenengo legealdia behintzat, jokatu den moduan. Osea, esan besterik ez dago, azkenengo aurrekontuak ez zen saiatu ez da negoziatzen. Ez zuen inongo bilerarik egin, prentzaurrekoa eman zuen jasateko aurrekontuak orkesten ditugu jakindaz direla aurrera aterako. Oso tristea da. Eta horrek erakusten du, jarrera eta gogo falta bat izugarria, ez? Horrek kezkatzen gaitu. Ez ohituta gaude, ja, bera jokatzeko moduan, uste dugu, osa asko egin aldirela, baina honek ere erakusten duena da, pues ez dakit nekea, eta beraien barruko borrokaiek ere, esan izan dugu ja, ez? Pues ez dezote duten eragina udaleko funtzionamenduan, hori da kezkatzen gaituen ere bai.
Ohituta zaudete diozu, baina ze ondorio du jarrera honek udalaren, hiriaren kudeaketan, egunerokoan, zuen jardunean?
Gutxi gaur arte ohituta gaude, esan dizut. Beraiek alba dute, egingo dute, oposizio guztiaren kontra. Hau da, demokrazia, bada, beraiek askotan hitz ditu demokraziari buruz, demokraziak esan zuen beraiek ez direla gehiengoa. Igual bai, bozkatuena, baina ez dutela gehiengo absoluto Iruña manejatzeko nahi duten bezala, bere kortijoa balitu bezala. Eta horretan azaiatzen dira edo zein gaiarekin txikia zein handia, ez? Orduan zein izan da orain arte gure jarrera eta gure erronka. Bueno, hori ekiditea, baldin eta ez gauden ados, orain kasu nahi gainean doden gaia, Gurutze plazako parkina, adibidez, Labriteko zaldaina, eta bar, eta bar. Tresna pila dauzkagu, politiko, juridiko, eta haiek erabiltzen saiatzen gara, ba, beraiek, inpozitzia edo alde bakarrez katasun honen aurka jorratzeko eta benetan, bueno, Iruñaren gehiengoaren erabakiak errespetatu daitezen.
Endika Alonso, EH Bilduko zinegotzia, esker mila honit, botelasterrean gure telefono deia hartzeagatik.
Eskerrik asko zuei, animo.